Mi s-a spus un pic mai la început că e vorba, între altele, aici și de o dojană. Și adevărat. Versetele acestea cuprind în sine o mustrare. De bună seamă, este foarte îndreptățită. Este scrisă această epistolă către evrei, credincioși, cu vechime pe calea credinței. În capitolul 5 ni se vorbește despre Domnul Iisus Hristos și este prezentat ca mare preot și în capitolul 7, puțin și în 8, și aceasta formează o învățătură tare. Dar credincioșii aceștia, probabil că majoritatea, nu pricepeau mare lucru. Și totuși, este hrană tare în epistola către evrei pentru niște credincioși care erau ajutați să-și vină în fire și să înțeleagă că au trebuință să învețe. Școala. E frumoasă școala. Și cu lucrurile mai puțin bune pe acolo. Și este necesară școala despre care ni s-a spus. E vorba aceea pe care o știm cu toții, ai carte, ai parte. Și e nevoie de educație și în direcția aceasta. Probabil că noi credincioșii avem habar că școlile pe pământ și spitalele au fost înființate de creștinism. Și așa lumea a ajuns la o dezvoltare în timp, pas cu pas. Să nu fugim de școală. Sunt unii semeni ai noștri care, și după vârsta de 80 de ani, sunt unii semeni, absolvă cât o facultate. Nu s-au plafonat. Problema pe care o dezbate aici Apostolul Pavel este că acești credincioși dintre evrei care prin harul Domnului Iisus Hristos au cunoscut mântuirea prin credința în Domnul Iisus Hristos, repede de tot s-au plafonat. Tot așa de bine știm și noi că sunt multe companii care oferă cursuri, fie plătite, fie gratuite, pentru unii angajați pe care vrea să-i aducă la o anumită performanță, să performeze, să le fie de folos tot mai mult în compania respectivă și îi școlesc și îi pregătesc. E necesară școala. Dar nu despre asta ni s-a vorbit mai devreme. Ni s-a vorbit despre școala Domnului Iisus Hristos. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, ar fi o pagubă dacă nu toți de aici ne simțim vizați. Absolut, noi toți, indiferent de vârstă, trebuie să ne simțim vizați. Trebuia să fiți învățători, să fim învățători. Vreau să ne aducem aminte ce spune însuși Domnul Iisus Hristos, Matei 23:8. Este un singur învățător. Voi să nu vă numiți învățători. Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul binecuvântat, este învățătorul nostru. Și apoi, este foarte adevărat, când a fost să dea darul în biserică, au fost apostoli, proroci, evangeliști, păstori și învățători. Scriptura este un tot unitar care ne este nouă de mare folos. Petru vine și spune și el, dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Ești învățător, ai dar de învățător. Vorbești cuvintele Domnului Iisus Hristos, de la acela de la care suntem chemați să învățăm cu toții. Sunt câteva, iată, aspecte la modul general pe care am vrut să le exprim, vor fi și unele un pic poate mai incisive, unele afirmații, dar doresc ca să ne poată fi de folos. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Ce trist, ce trist. Un nou născut, din nou. E prunc în Hristos, în Domnul. are nevoie ca un prunc fizic de laptele duhovnicesc. Dar dacă rămâi aici și peste 7, 10, 25, 30 de ani, este durere mare. Și acum, fără, zic și eu ca fratele, fără să vizez pe cineva, problemele într-o familie creștină, într-o biserică, nu le fac cei maturi duhovnicești, le fac prunci în Hristos, poate să aibă și 50 de ani pe calea credinței. Este atât de adevărat, este atât de dureros și așa sunt lucrurile. Și de aceea apostolul vine și punctează aceste lucruri. Este atât de drăgălaș, de scump un prunc, un nou-născut, cum el se hrănește, cu lapte. Și fără lapte nu se poate, că moare. Dar tot atât de dureros ar fi ca peste 15 ani să-l vezi la fel. E o mare problemă acolo. Și iată că Scriptura asta ne pune fiecare dintre noi înainte. Aș vrea să ne aducem aminte, iarăși revin la Domnul Iisus Hristos în Matei 11 cu 29, care spunea, luați jugul meu, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine. Frați și surori, un subiect frumos ne-a fost pus înainte de data aceasta, este delicat, dar și de maximă responsabilitate și totodată este de mare înțelepciune. Să luăm jugul Domnului Iisus Hristos, felul Lui de viață, de trai, de ascultare, în smerenie, de slujire, să învățăm de la El. Dacă, iată, suntem cu adevărat și suntem în școala Domnului Iisus Hristos, unde, repet, nimeni nu trebuie să se plafoneze, vom avea de învățat de la Domnul nostru Iisus Hristos în toate detaliile vieții noastre. Și aș aduce un subiect înainte noastră, un pic, așa cum spuneam, mai delicat. Am găsit și eu un verset în Sfânta Scriptură care ne învață în felul următor. Proverbe 15 cu 33. Frica de Domnul este școala înțelepciunii. În ce școală ne aflăm? A lumii? Unde sunt multe lucruri bune și de asemenea sunt multe lucruri greșite și ne este necesară școala lumii acesteia pentru a profesa și pentru a ne descurca în lumea aceasta, și școala lumii acesta este necesară sub soare, doar în timpul vieții noastre pământești. Ne este necesară școala aceasta. În comparație cu aceasta, școala Domnului Iisus Hristos ne este de folos pentru vecii vecilor. Formează caracterul credinciosului. Îl formează pe credincios să trăiască o viață plăcută înaintea lui Dumnezeu și să fie de mare folos celor din jurul lui din punct de vedere spiritual, cu bătaie cosmică. Două școli total opuse și diferite. Școala Domnului Iisus Hristos și școala lumii. Este atât de limitată și cu multe greșeli și cu multe probleme. Și totuși, iată, este necesară. Și o spun, cine vrea să învețe cât mai mult, să învețe. Cine vrea și la o vârstă înaintată să facă o școală superioară, să o facă. Dar în paralel cu aceasta, sau dincolo, sau peste aceasta, trebuie să fim conștienți că suntem așezați de Domnul Iisus Hristos în școala Lui. Și câteva aspecte ni s-a pus înainte. Voi mai adăuga câteva lângă ceea ce ni s-a pus atât de bun înainte, de data aceasta. Având în vedere cât de folositoare este școala Domnului nostru Iisus Hristos pentru vecii vecilor. Proverbe 15 cu 33. Frica de Domnul este școala înțelepciunii. Și avem trebuință de școala aceasta din start. Să cunoaștem ce înseamnă frica de Dumnezeu. Și sunt multe versete în Scriptură. Și Eclesiastul încheie tot în felul acesta. Și în cartea Isaia și în multe alte locuri. Și sunt multe alte versete pe care le cunoaștem. Dar nu mă voi opri la acestea care vorbesc despre frica de Dumnezeu. Păi frica de Dumnezeu te transformă, te schimbă, te smerește, te aduce înaintea Lui, într-o ascultare desăvârșită. Și versetul acesta nu este la întâmplare, este cuvântul lui Dumnezeu inspirat. Frica de Domnul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei. Ce har, ce frumos, ce bucurie, ce perspectivă, ce nădejde, și anume că smerenia merge înaintea slavei. Păi dați-mi voie să spun, cu tot respectul față de acești credincioși pe care îi mustră Apostolul Pavel, și nu-i doar pentru ei. Atenție! Scriptura aceasta este în egală măsură și pentru mine și pentru noi toți. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, sunteți într-o situație jalnică. Ăsta este adevărul. Sunteți într-o situație jalnică. Vă hrăniți cu lucruri începătoare, cu hrană slabă, cu lapte, nu cu hrană tare. Nu înțelegeți, nu-L cunoașteți pe Domnul Iisus Hristos, marele preot și neprihănirea Lui câștigată pe cruce la Golgota, în care trebuie să umblați și voi astăzi. Despre aceasta vorbește Apostolul aici. Și iată pe oamenii care se hrănesc cu lapte, creștinii care se hrănesc cu lapte, nu cunosc smerenia. Cunosc aroganța, au drepturi, vor să fie învățători. De mult trebuia să fiți învățători, dar nu sunteți. Voi faceți pe învățătorii, dar nu sunteți învățători. Creștinul care nu este matur, duhovnicește, care nu este crescut spiritual, are foarte multe pretenții. Își arogă drepturi. Să fie servit, să fie slujit. Să fie în față, să fie cinstit, să fie onorat, să-i se dea funcții și așa mai departe. Este un pic cam aspru ce spun, dar acestea sunt lucrurile pe care le scoate în evidență Scriptura. Și iată cum sunt lucrurile în realitate. Oricine a citit Sfânta Scriptură, Vechiul Testament și Noul Testament, va vedea că versetul 33 din Proverbe 15 li se aplică tuturor și fără excepție. Și anume, în comparație cu aceștia din Evrei 5 cu 12 și în continuare, oamenii lui Dumnezeu au fost smeriți. Oamenii mari ai lui Dumnezeu au fost smeriți, au fost umili, au călcat pe urmele Domnului Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. Cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu au cunoscut frica de Dumnezeu și au trăit în smerenie și în umilință. Aceasta scoate în evidență întreaga Scriptură. De exemplu, Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15, 8 și 9, două versete, spune acolo, într-o atitudine, nu vorbește gratuit, nu este diplomat, nu exagerează, vorbește adevărurile lui Dumnezeu. 1 Corinteni 15, 8 și 9. Se smerește atât de mult și într-un mod real și autentic, cum vrem noi să spunem, sau ne place. După ei, toți ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Incredibil. Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Aceasta era înțelegerea lui cu privire la el însuși. Cel mai neînsemnat dintre toți apostolii, cel mai de jos, ultimul. De aceea Dumnezeu a putut să-l folosească și să-l facă atât de mare în ochii noștri. Și a fost o binecuvântare cum n-a mai fost niciunul în Noul Testament, Apostolul Pavel. În Efeseni 3 cu 8, de data aceasta, spune că el este cel mai neînsemnat dintre toți sfinții. Păi care dintre noi face o asemenea afirmație? Da, mie care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul, pentru că s-a văzut cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, i-a fost dat harul să vestească neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos. Maturitate, profunzime, hrană tare, așa a primit-o. Așa a primit-o Apostolul Pavel, hrana tare pe care o avem scrisă în Scripturi din partea lui, pentru că s-a smerit și s-a văzut mic și s-a umilit. Și harul acesta este rânduit și pentru noi. Cu cât vom învăța să ne smerim în școala Domnului Iisus Hristos, la picioarele Lui, să luăm jugul Lui și să învățăm de la El, cum spunea, căci cel este blând și smerit cu inima, vom fi mari în ochii Lui. Putem să fim mici în ochii altora. disprețuiți de alții, dar vom fi mari în fața lui Dumnezeu. Citim de asemenea despre Apostolul Pavel în 1 Timotei 1:15. Se vedea cel dintâi dintre păcătoși, cel dintâi dintre păcătoși, cel mai de jos, cel mai nevrednic și a fost înălțat nespus de mult de sus. Matei 18:1-4, ni se cere să ne facem ca niște copilași în toată smerenia. Ioan 13, îl vedem pe Domnul Iisus Hristos în toată umilința și smerenia, spălând picioarele sfinților, ale apostolilor. Pe cui e dat să facă așa ceva? Ar trebui să învățăm de la El, așa ne-a spus. Și astăzi Domnul Iisus Hristos, să învățăm de la El. Suntem în școala Lui? Sau am rămas în al lumii? Era o vorbă, că 7 ani în clasa întâi. E trist. Dacă așa sunt lucrurile. Mergem în Filipeni 2:7-8 și vedem umilința Domnului Iisus Hristos, smerenia Lui, s-a dezbrăcat pe sine de slava Lui cerească, a luat un chip de rob, asemenea nouă, asemenea oamenilor, s-a făcut ascultător până la cruce și încă moarte de cruce. Mergem în Matei 11:29, Matei 5:3, și îl găsim pe Domnul Iisus Hristos în aceste versete. Dar haideți repede de tot și câteva exemple de oameni mari ai lui Dumnezeu pe care le-am amintit, despre care am făcut aluzie mai devreme. De exemplu, cine citește Biblia știe, a fost cu câțiva ani în urmă și aici a dezbătută cartea Geneza, viața lui Iosif și prin ce a trecut Iosif, un tânăr în condiții atât de vitrege, dar a dovedit un caracter și o frică față de Dumnezeu de excepție. Așa că atunci când a fost în închisoare și pe acolo pe nedrept și cei de acolo au văzut capacitatea lui de a tâlmăci visele la nevoia lui Faraon, anunțată și printre cei din temniță, s-a apelat la el și îl cheamă Faraon. Am auzit că tu ai putere, ai capacitate, ai pe Dumnezeul tău, tu îndată poți să tâlmăcești visele care ți se spun. Și plin de bucurie a ridicat mâna sus, Iosif, da! Îți voi tălmăci visele. Spune-mi-l. Nu. Tălmăcirea nu e a mea. Tălmăcirea este a lui Dumnezeu. Ce frumos. N-a furat slava lui Dumnezeu. În toată smerenia a spus, nu eu, nu știu să spun ceva. N-am capacitatea aceasta. Dar Dumnezeu, Dumnezeul cel viu și adevărat, El îți va tălmăci visele tale. Îl vedem pe David smerindu-se atât de mult și în fața soției Mical, e o chestiune acolo, nu o mai aduc înaintea noastră, când a fost blestemat de Shimei, acel om de nimic, și generalii lui, acum lasă-ne împărate, îl achităm pe loc, nu, lăsați-l, el mă blesteamă, dar poate că Domnul i-a zis, și merge ca împărat, în umilință, în ocară, în barjocură și urcă pe muntele măslinilor, în toată smerenia și umilința. Pe acolo a trecut mai târziu și Domnul Iisus Hristos în aceeași atitudine de umilință. A repurtat victorii răsunătoare în Israel și în toate țările de prin prejur, împotriva filistenilor, împotriva tuturor celor care erau vrășmași ai poporului lui Israel. Și a început să cânte alții, de exemplu, femeile temătoare de Dumnezeu, David, Saul și bate miile lui, David, zecile lui de mii. Și i-a crescut inima să iasă din piept. Nu spune nimic de felul acesta. A făcut o sumedenie de psalmi, atât de frumoși și de străluciți și inspirați, David. Dar nu spune niciodată despre biruința lui împotriva lui Goliat. Păi noi am povestit și în stânga și în dreapta o asemenea experiență cu Dumnezeu. Dar El trăiește în toată umilința. Iată oamenii mari, smeriți ai lui Dumnezeu, care au învățat în școala lui Dumnezeu. Și suntem chemați și noi în școala Lui să învățăm întâi de toate, ne-a învățat versetul acesta 33 din Proverbe 15, smerenia, umilința. să învățăm de la Domnul Iisus Hristos. Acesta este cuvântul care ne poate fi de mult ajutor. Am 7 puncte care dovedesc smerenia unui credincios, pe lângă multe altele care le putem adăuga și noi. Întâi de toate, smerenia nu este supărăcioasă. Noi suntem supărăcioși. Ne sare repede țandăra. Se ridică adrenalină. Reacție. Replică. Revoltă. Manifestare. De unde toate acestea? Din mândrie. Nu din smerenie. La punctul acesta, smerenia nu este supărăcioasă, aș indica 2 Timotei 2:24-25. 2 Timotei 2:24-25. Cine vrea să rețină. Mai departe, punctul 2. Smerenia se cercetează pe sine zilnic. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Se cercetează singur, zilnic, permanent și pe sine, nu pe altul. Aceste cuvinte le găsim în 2 Corinteni 13:5. Prin urmare, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. 1 Corinteni 11:28. Punctul 3. Smerenia se judecă pe sine însăși. Luca 18:13. Ce frumoasă pildă ne dă Domnul nostru Iisus Hristos despre acel vameș care era și el în templu la închinare și stă undeva mai departe, marginal, jos, singur, nici nu îndrăznea să-și ridice ochii, se bătea în piept și ce spunea: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Aceasta este smerenia. Putem să spunem și noi: Doamne, ai milă de păcătoșii. Nu mai se potrivește. Nu se mai potrivește. Punctul 4. Smerenia se prețuiește drept. Romani 12:3. Ne îndeamnă la simțăminte, simțiri cumpătate despre noi înșine. Punctul 5. Smerenia se lasă nebăgată în seamă. Aolo! Păi și cu coatele ce fac? Nu trebuie să le folosesc? De ale firii pământești. A încercat odinioară și în numer 12, avem exemplul Mariei și al lui Aaron, care la un moment dat s-au simțit cam nebăgați în seamă și cam pe locul 2 și nu le-a mai convenit și au vorbit împotriva lui Moise și atunci intervine Dumnezeu într-un mod extraordinar, direct și mustră în față și le vorbește și pedepsește, cel puțin pe Maria și... Nu era de ajuns cât le dăduse Dumnezeu poziție și lucrare. S-au răzvrătit. Au văzut că Moise, fratele lor, are o soție etiopiană. Păi și care este problema? Păi și cu toate acestea, ce, numai prin el vorbește Domnul, prin noi nu vorbește. Și au fost aspru mustrați și corectați. Smerenia se lasă nebăgată în seamă. Punctul 6. Smerenia primește să-i se spună lucruri rele, Matei 5:11, și să nu reacționezi. Lucruri neadevărate, lucruri grele. Ultimul punct, smerenia este supusă. Domnul Iisus a fost supus. Spunea El: eu sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește. Am vrut să adaug aceste câteva adevăruri. În școala Domnului Iisus Hristos, cum am fost învățați, pentru a aduce mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu, ce înseamnă caracterul cristic lucrat de Duhul Sfânt în școala Domnului Iisus Hristos. Oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Și cel mai adesea, ne însușim o neprihănire proprie, personală, o dreptate pe care o reclamă nu Duhul Sfânt, ci firea păcătoasă. De aceea spunea și Apostolul Pavel: și să fiu găsit nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci neprihănirea aceea care se capătă prin credință, neprihănirea sau îndreptățirea sau dreptatea pe care o dă Dumnezeu. Pe pământ nu este dreptate. Pe pământ nu este dreptate. Să nu o căutăm pe pământul acesta. Să căutăm să ne însușim neprihănirea câștigată de Domnul Iisus Hristos pe cruce la Golgota pentru fiecare dintre noi. Îndreptățirea pe care El vrea să ne-o dea fiecăruia dintre noi. Hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Frați și surori, sunt lucruri pe care le cunoaștem atât de bine și s-au spus de-a lungul zecilor de ani și în biserica noastră în care am fost și aici și în Carol Davila aceste lucruri. Și da, noi suntem duminică seara, acum mi-amintesc, în Faptele Apostolilor și urmărim Faptele Apostolilor. Și avem Fapte 2:42, unde este vorba despre învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciuni. Asta face parte din școala Domnului nostru Iisus Hristos. Asta înseamnă părtășie cu frații, învățătură din cuvânt, rugăciune împreună cu frații, la frângerea pâinii împreună cu frații. Iată unde se crește și unde se maturizează. Și ce, legătura frățească mai înseamnă ceva și este neapărat necesar să subliniez. În legătura frățească intră și lucrarea. Poți să stai acasă și să studiezi Biblia, să citești, că până la urmă o să intri și pe cărări străine. Ceea ce știi trebuie să aplici, ceea ce știi trebuie să trăiești, să fii în slujire, indiferent ce se face. Absolut, și o treabă administrativă, dar e pentru slava Domnului, e pe terenul Evangheliei, este în adunare. O treabă administrativă, cât de mică, măruntă, neînsemnată, mai însemnată, lucrări duhovnicești. Sunt atât de multe de făcut. Mergerea în provincie, tratat dat, să ai pe cineva în vizor, cum auzeam mai devreme, de a face un ucenic. Asta ține de legătura frățească și asta maturizează și te crește și te apropie de caracterul Domnului nostru Iisus Hristos. Și apoi, după ce sunt atenționate aceste trei versete din Evrei 5, urmează celelalte care ne-au fost puse înainte din capitolul 6, ca o exemplificare pentru niște copii. De aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite. Ar fi frumos să decidem înăuntru nostru, Doamne, vreau să merg spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. Mă voi opri aici și voi sublinia câteva cuvinte. Am spus noi încă de la început că acest pasaj și această carte către evrei este scrisă credincioșilor dintre evrei și sigur cu aplicații și pentru neamuri și pentru noi. Și aici spune să nu mai punem din nou temelia pocăinței. Dar noi suntem la o oră unde spunem noi că vestim Evanghelia și că este necesar mesajul nostru și pentru cei necredincioși. Acum sigur că Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și îndrăznim și noi să repetăm ca de atâtea alte ori. Dacă între noi, sau dacă cineva aude mesajul acesta, mesajele care au fost și astăzi aici în adunarea din Colorian, prin Harul Domnului Iisus Hristos, aș vrea să-și pună în gândirea lui, să-și pună problema aceasta sau să dorească ca înaintea Domnului să fie un moment de cercetare. Eu am temelia pocăinței. Eu m-am pocăit. Este un cuvânt pentru cel care nu este născut din nou. Cum îi spunem noi, necredincios Domnului Iisus Hristos. Și iată că Evanghelia ne are în vedere pe toți și pe aceia care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Întrebarea este, ai temelia pocăinței? Te-ai văzut vinovat, greșit, păcătos, cu fapte rele împotriva lui Dumnezeu, cu gânduri rele împotriva lui Dumnezeu? Dacă pleci în veșnicie, unde vei petrece veșnicia? Dacă în curând pleci de pe pământ, te îndrepți spre ceruri ca un copil al lui Dumnezeu? Sau n-ai nicio perspectivă? Sau ești în ceață, în confuzie? N-ai nădejde, n-ai speranță? Temelia pocăinței este necesară pentru orice om păcătos care dorește să fie iertat, să fie mântuit și să aibă dreptul de copil al lui Dumnezeu și veșnicia îi va fi asigurată. Temelia pocăinței este ceea ce sau cu ce și-a început lucrarea pe pământ și Ioan Botezătorul și Domnul Iisus Hristos care spunea credeți în Evanghelie și pocăiți-vă. Credeți că împărăția cerului este aproape. Este un demn spre pocăință de data aceasta și pocăința poate să aibă loc în viața noastră a fiecăruia unde poate să fie ceva nepotrivit, să fie un păcat. Un singur păcat ne desparte de Dumnezeul cel viu și adevărat. Întrebarea este, crezi în Domnul Iisus Hristos sau nu? Îndemnul este, crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit tu și casa ta. Amin.